Вітаю всіх, чиї приймачі о цій порі налаштовані на хвилю Радіо Свобода. Я, ведучий нашої щоденної програми «Вечірня Свобода» Віктор Єленський, зичу вам усіляких гараздів. Тиждень тому парламент подолав вето президента на закон про Кабінет міністрів. Сьогодні президент знов, вдруге, повернув цей закон до Верховної Ради. У президентському листі голові парламенту зазначено, що текст закону про Кабінет міністрів України, який надійшов на підпис глави держави, відрізняється від тексту закону, прийнятого парламентом 21 грудня 2006 року. Про це, про друге ветування, ми говоритимемо сьогодні з нашими гостями, головою Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Наталією Прокопович, це фракція «Наша Україна», та відомим українським політиком, зараз позафракційним депутатом, який, однак, голосував за подолання президентського вето, Йосипом Вінським. Думаю, це буде цікаво. Дискусія одразу після новин, з якими вас ознайомить моя праська колега Людмила Ванник. Будь ласка, Людмила.
Дякую, вітаю слухачів «Вечірньої свободи» і гостей київської студії. «Укртранснафта» відновила транзит нафти до Європи трубопроводом «Дружба». Про це повідомив радник голови правління компанії Олександр Дікусаров. Усі недопоставлені обсяги нафти мають прокачати за сьогодні і завтра. За добу при посиленому режимі це 66 тонн нафти при нормі 48 тонн. Робота нафтоперекачувальної станції, зокрема на Львівщині, була призупинена в четвер ввечері через пошкодження електроліній внаслідок сильних штормових вітрів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Стихія завдала збитків і Львову. На цей час без теплопостачання у місті залишилося близько 170 будинків. Обмежено водопостачання. У двох дитячих шпиталях сильний вітер зірвав дахи. Зараз на місці працюють аварійні служби. За ніч у Львові вітер повалив 45 дерев, відтак міська влада просить львів'ян утриматися від прогулянок парками. Наразі ще десятки населених пунктів області залишаються без електропостачання. За прогнозами синоптиків, буря лютуватиме в області до вечора 20 січня.
Загалом в Україні від негоди без струму залишилися понад пів тисячі населених пунктів. Насамперед йдеться про регіони Західної України. А в Західній та Центральній Європі внаслідок негоди загинули принаймні близько 40 осіб. В Великобританії вночі пройшов буревій Кирило, який спричинив смерть 12 людей. Жертви також є в Німеччині, Нідерландах, Франції, Польщі та Чехії. Подробиці із Праги від Оксани Пеленської.
У зв'язку з ураганними вітрами становище на чеських електростанціях залишається критичним і змусило енергетиків виголосити в країні надзвичайний стан. Значні збитки понесло лісове господарство, вітром знищені тисячі дерев, під загрозою затоплення південь країни, де через сильний вітер і дощі розливаються ріки. Пориви вітру в Празі досягають 126 кілометрів за годину, що змусило скасувати навчання в школах. За прогнозами синоптиків, загроза нового урагану триватиме до вечора неділі 21 січня.
Влада європейських держав почала підраховувати збитки. Лише в Німеччині їх оцінюють у понад мільярд доларів. Наразі буревій рухається на схід і вже наблизився до Угорщини та Австрії.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Туреччині вбили редактора газети «Агос». Етнічного вірменина Гранта Дінка застрелили поблизу його редакції в Стамбулі. Його неодноразово судили за образу турецької держави. Журналіст писав на заборонену в країні тему масового вбивства вірменів Османською імперією на початку ХХ століття. Через це журналісту погрожували позбавленням життя. За підозрою у скоєнні вбивства поліція шукає 19-річного хлопця. Йорданія хоче приєднатися до ядерних держав. В інтерв'ю із ізраїльському виданню «Хаарец» король Абдалла повідомив, що має намір збагачувати уран у мирних цілях. Він зазначив, що відмовляється від політики відсутності ядерного потенціалу на Близькому Сході і прагне розвивати ядерну енергетику. Про своє бажання мати власну ядерну програму раніше заявили Іран, Саудівська Аравія, Єгипет та Марокко. І у Харкові поховали Євгена Кушнарьова. У похоронах, які прийшли сьогодні вранці, взяли участь представники всіх фракцій Верховної Верховної Ради, прем'єр Віктор Янукович, міністри, колишній президент Леонід Кучма, посол Російської Федерації в Україні Віктор Чорномирдін, депутати Верховної Ради, місцеві керівники. За повідомленнями ЗМІ, у прощанні з Євгеном Кушнарьовим взяв участь і депутат Російської Думи Константин Затулін, якому раніше СБУ заборонила в'їзд в Україну за розпалювання національної ворожнечі. Євген Кушнарьов помер 2 дні тому в Ізюмській лікарні Харківщини від отриманого напередодні на полюванні поранення. 55-річний Кушнарьов у Верховній Раді 5-го скликання обіймав посаду голови Комітету з правової політики, а також заступника голови фракції партії регіонів. Вікторе, у мене все на ці півгодини.
Дякую, Людмило. Отже, ми повертаємося до київської студії, де будемо говорити про повторне повернення президентом до парламенту закону про Кабінет міністрів. Будемо говорити про це з нашими дуже цікавими гостями. Це голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Наталя Прокопович.
Добрий вечір.
Добрий вечір, пані Наталю. Та відомим українським політиком, позафракційним зараз депутатом, заступником голови парламентської опозиції Йосипом Вінським. Добрий вечір, пане Йосип.
Добрий вечір.
Я скажу, що навряд чи має сенс зараз виснажливо з'ясовувати, наскільки технічною була помилка, завдяки якій повернув президент закон до Верховної Ради, чи мав він підстави це робити, вдруге повертати. Я б хотів би поговорити от про що. Чи згідні ви з тим, що цей новий закон, закон про Кабінет міністрів, він створює нову політичну ситуацію, фіксує її, якщо, звичайно, він набере чинності. Він знесилює главу держави і, надзвичайно, зміцнює уряд. Може, з деяким таким перебільшенням, але не випадково одна з радниць прем'єр-міністра тиждень тому назвала його канцлером. Я хотів вас спитати, кому вигідно врізання повноважень президента і посилення прем'єр-міністра, якщо коротко, якщо так, щоб, що називається, по-людськи розповісти про це нашим слухачам.
Я хотів би сказати, що 1 січня 2006 року вступила в дію конституційна реформа. Вона чітко сформувала новий формат влади. Її ніхто не оспорив, вона є чинною. Відповідно до цієї реформи конституційної змінилися кардинально повноваження президента, Верховної Ради, голови уряду і уряду як інституції. Змістом тої реформи було перетворення президента в главу держави, формування коаліційної більшості в Верховній Раді і на цій підставі формування коаліційного уряду з повноваженнями повними в тій частині, яка стосується здійснення виконавчої влади в Україні. Якщо говорити про цей формат влади, який був сформований з 1 січня змінами до Конституції, то закон про Кабінет міністрів ніяким чином не змінив розстановку політичних сил, які були до цього. І абсолютно зрозуміло, що новий формат влади вимагав нового законодавчого урегулювання закону про статус Кабінету міністрів, закону про статус президента і закону про статус Верховної Ради, для того, щоб між цими структурами не було повноважень, які пересікаються, щоб не було конфліктних неузгодженостей, які сьогодні, на жаль, є, і таке все інше. З цієї точки зору прийняття закону про Кабінет міністрів є абсолютно доцільним і необхідним для держави, оскільки цей закон на законодавчому рівні регулює ці відносини. Безумовно, треба чітко знати, що Кабінет міністрів, безумовно, сьогодні сильний і сильніший набагато, ніж був. І, безумовно, можна вже спокійно говорити про повноваження Януковича як канцлера. Дякую. Це треба розуміти.
Дякую,
пане. Але це не значить, що якісь повноваження президента цим законом були урізані. Вони були урізані з прийняттям нових змін до
політичної реформи. Дякую. Я перш ніж, пані Наталі, дам вам слово, я хочу нагадати, що в нас ще є один учасник нашої дискусії. Це наші слухачі, яких я заохочую телефонувати нам за телефоном 490-2905. Тепер, будь ласка, пані Наталя Прокопович.
Дякую. Я
можу погодитись з колегою про те, що дійсно після введення в дію змін до Конституції, дійсно в нас повноваження прем'єра набули іншого статусу і повноваження президента були обмежені в тій частині. Але це була конституційна реформа. Але я категорично не погоджуюсь з тим, що на сьогоднішній день той законопроект, який розглядався і нібито було подолано вето в Верховній Раді, що він відповідає засадам і основам Конституції, які були прийняті. Тобто там я не буду просто, як то кажуть, перераховувати окремі частини, окремі статті, хоча я це можу зробити. Але просто більш ніж в 11 випадках порушуються напряму виписані повноваження і багато інших речей в самій Конституції. Тобто в статтях нової версії закону вони мають інший зміст. І таким чином я вважаю, що якщо ми правова держава, ми повинні приймати закони, які відповідають діючій Конституції. Якщо ми в майбутньому будемо вносити зміни в Конституцію, то ми, звісно, тоді і внесемо зміни у відповідні закони. І ще я можу погодитись з колегою, що дійсно нам треба було приймати закон про Кабінет міністрів. І президент неодноразово казав про те, що ми повинні спільно його розробляти. Всі гілки влади повинні опрацювати, щоб на початку ще переговорів, на початку встановлення якихось засад і основ, які повинні викладені бути в цих законопроєктах, я маю на увазі ще й інші законопроєкти, щоб ми дійшли згоди, тобто зробили збалансовані статті.
Дякую. Я хотів от що спитати. Я хотів попросити вас, вірніше, відкрити нам трохи за кулісу. От, скажімо, 17 грудня минулого року Юлія Володимирівна Тимошенко казала, що її соратники детально вивчили закон про Кабінет міністрів і що це узурпація влади. Вона казала, що ми не будемо голосувати за нього, ані з законом про опозицію в одному пакеті сказати, ані з якимось іншим. І навіть, цитую, якщо нам за це пообіцяють зірку з неба. Що змінилося з 17 грудня по 12 січня? Яка ситуація, які тенденції відбулися в українському політикумі, що пані Тимошенко так кардинально змінила свій погляд на цей закон?
Перше, ми дійсно, фракція блоку Юлії Тимошенко не голосувала за закон про Кабінет міністрів, який приймався Верховною Радою. Коли приймався сам закон безпосередньо, да, тоді наша фракція участі в голосуванні не брала. Вона приймала участь в подоланні вето. Це треба чітко відрізняти дві речі.
Але і вона тоді, пробачте, казала, що не будемо допомагати долати вето.
Хвилиночку. Чому ми не голосували? Тому що дійсно в цьому законопроєкті є ряд моментів, які викликали в нас перестороги. І по змісту, і по формі.
А що змінилося?
І зараз скажу, що змінилося. Але, що ми бачимо, яка обстановка зараз в державі? Замість того, щоб регулювати систему відносин між президентом, прем'єр-міністром, головою Верховної Ради і інституціями, які вони очолюють в законодавчому плані, пішла процедура закулісних домовленостей, і виявляється, що цією державою, Україною, можна керувати не на базі, не на основі закону, а на основі того, що Віктор Андрійович, Віктор Федорович, Олександр Олександрович збираються в кабінеті, закривають двері, два часа обговорюють і кажуть на пресі, ми прийшли, ми всі проблеми цієї держави вирішили. Так це ж обикновений бандитський сходняк, а не керівництво державою. Так держава керуватися не може. Якщо ми говоримо про європейські процедури, якщо ми говоримо про праву державу, то ці моменти між ними повинні розвиватися законодавчого. Тому змінилася кардинальна ситуація. Ми не хочемо, щоб ці конфлікти, які виникали, існували далі. І ми не хочемо, щоб державою керували такими методами. Тому, безумовно, треба приймати закони і про Кабінет міністрів, і про президента, і про верховну владу, і про державні органи виконавчої влади. До речі, кажуть, всі ці законопроекти були передбачені угодою, яку підписали в свій час наша Україна, БЮТ і соціалісти. Вони ж перейшли в угоду антикризової коаліції документи, бо всі розуміють, що тільки так треба врегулювати ситуацію. Угу. А шлях був вибраний інший, коли нібито три фігури, які не мали на себе ніяких повноважень, вирішували проблему в державі поза межами закону.
Зрозуміло.
Тому ми пропонуємо
пане Юсупу, пробачте. Давайте спитаємо у пані Наталі, які були закулісні домовленості, які, тобто домовленості блок Юлії Тимошенко зірвав вам?
Ну, будемо так казати, ніяких домовленостей не було. Була розмова трьох представників, трьох гілок влади про те, щоб при різних різні діяльності узгоджувати свої позиції, розумієте? Mm-hmm. І ця зустріч, вона давно вже повинна була відбутись. І, між іншим, ще при підписанні універсалу говорилось про те, що періодично представники всіх гілок влади повинні зустрічати, керівники повинні зустрічатись, обговорювати питання, узагальнювати якісь стратегічні напрямки і так далі, які потім вони будуть узгоджувати своїми інституціями і, між іншим, тими фракціями і партіями, які вони представляють також. І тому я би все ж таки не перекручувала і не говорила, що ця зустріч стала головною проблемою. Стала головною проблемою те, що, на жаль, БЮТ завжди, я хочу ще підкреслити, якщо це проаналізувати весь той шлях, який ми пройшли і разом, і все ж таки порознь, про те, що весь час треба було БЮТ тільки влада і тільки позиції і ці должності, які, на яких вони могли отримувати якісь свої дивіденди і впроваджувати свої якісь речі. Справа в тому, що не вдалося нам тоді створити і помаранчеву коаліцію, тому що дуже багато було претензій відповідно до того, хто повинен керувати процесом. І ви згадаєте, що навіть і мені здається, що і розвал наш відбувся тоді з паном Морозом, взагалі на нього, по суті, був тиск серйозний з боку партії регіонів. Тому що сама пані Люя запропонувала, що ми ні одного комітету не дамо опозиції майбутній, ні одного заступника і так далі. Тобто весь час і сьогоднішній день закон про опозицію – це єдиний шлях, через який БЮТ може отримати якісь повноваження, якісь впливи і важелі, важелі впливи.
Пані Наталі, ми до цього повернемося. Зараз у нас слухач на лінії. Будь ласка, представтеся.
Дякую. У мене запитання до Йосипа Вікентьовича. Ви принципово не хочете об'єднуватися з партією регіонів і за цього, м'яко кажучи, зробили ручкою Олександру Олександровичу. Нині вимальовується співробітництво партії регіонів і БЮТ. Якщо так піде і далі, то яка чергова партія у вас на горизонті?
Дякую за питання.
Будь ласка.
Я дійсно ніколи не погоджуся бути в одній коаліції з партією регіонів. І ви на цьому можете переконатися в будь-якому форматі. Чи то соціалістами, чи то в будь-якому іншому форматі. Я, як народний депутат, в коаліції, до якої входить Ахметов, Янукович, і деякі чільники з партії регіонів, не всі люди, я знаю, там є і нормальні люди, ніколи входити не буду. Ніколи з ним не вів переговорів з цього приводу, не веду і не збираюсь вести. І блок Юлії Тимошенко жодним чином не вів з них переговори про стратегічну взаємодію, не веде і не буде вести. Тому, знаєте, ви не хочете, очевидно, видати бажане за дійсне. Мені не буде ніякої необхідності співпрацювати з партією регіонів, тому що сьогодні в блоці Юлії Тимошенко, до якого я сьогодні ходжу і спільно ми працюємо, так, немає ніякої потреби в співпраці з цією інституцією. І тому ближчим часом я не бачу можливості, що мені треба дошукати якусь політичну структуру. Але хочу сказати, що на репліку моєї сьогодні колеги з приводу там, що ми рвемося до влади, ну, на сьогоднішній день факт наступний. Що ми так боролися за владу, що Тимошенко навіть не балотувалася в президент, а підтримала Ющенка і, завдячуючи її, в тому числі, значною мірою відстав президентом. Він її віддячив відставкою, коли вона мала рейтинг 52%. Цей абсурд, який відбувся, сьогодні всім очевидний. Ми в усьому підтримували президента і намагалися створити коаліцію демократичних сил, яка мала співпрацювати з президентом і в унісон з ним діяти. І у президента було два варіанти вибору ситуації. Він чітко це знав. Або Ющенко президент, прем'єр-міністр Тимошенко, голова Верховної Ради Мороз, або президент Ющенко, прем'єр-міністр Янукович, голова Верховної Ради Мороз. Різниця була в двох фігурах. Віктор Андрійович вибрав фігуру Януковича замість фігури Тимошенко. Тому мене дуже сьогодні дивує якісь претензії там до Тимошенко, якісь, так сказати, критичні зауваження з боку моїх колег. Вони абсолютно є некоректними, тому що є очевидні речі, які відбулися в цій державі. І меморандум підписували з партією регіонів не блок Юлії Тимошенко. І за столом переговорів з ними сидить не Юлія Тимошенко.
Я зрозумів. Вашу аргументацію я зрозумів. І пані Наталі, я вам дам можливість відповісти, що ми послухаємо питання нашого слухача. Будь ласка.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Таке запитання. Зараз прем'єр отримує з коаліцією дуже великі повноваження. Як ви думаєте, їм легко буде фальшувати наступні вибори президентські і парламентські? Всього доброго.
Хто хоче відповісти на це?
Я можу. Теж.
Я думаю, що не тільки легко, а вони це і захочуть зробити. Це однозначно, тим більше, що навіть вже в законі про Кабінет міністрів і закладені ці механізми, тому що на себе перебирає Кабінет міністрів повноваження по призначенню і заступників голів місцевих адміністрацій, і набирає дуже багато повноважень по впливу на місцеві органи самоврядування і дуже багато інших речей, тобто виходить вплив посилюється не тільки на центральному рівні, а і на місцях. А що це означає? Вибори відбуваються на місцях, люди будуть залежні від керівництва наверху. І дійсно ми повертаємось, просто повертаємось до того, за що, між іншим, всі разом стояли на Майдані. Тому мені здається, що все ж таки, мені здається, неправду говорить пан Вінський, мій колега, тому що все ж таки блок Юлії Тимошенко на сьогоднішній день почав зраджувати інтереси Майдану. Тому що ми говорили якщо приклади наводити, то і зрада по мораторію на землю, і зрада по закону про Кабмін. І я вважаю, що навіть імперативний мандат – це також свого роду зрада тих людей, які на місцях працюють.
Пробачте, будь ласка. Я хочу розібратися, і думаю, що і слухачі хотіли б розібратися. У нас була трохи недописана Конституція. Так? Там були правові лакуни. Ці лакуни могли заповнюватися як на користь прем'єр-міністра, так і на користь президента.
Вони повинні...
Блок Юлії Тимошенко, позафракційні депутати, які підтримали вето, стали на бік прем'єр-міністра, стали на бік уряду. Підтримали цю. Вони посилили уряд і знесилили президента. От я хочу зрозуміти, чому. Це, тут же йдеться, зрештою, не про Ющенка, йдеться про інститут президентства. Чому ви вважаєте, що президент має бути слабким?
Ну, ми так не вважаємо, по-перше. Ми вважаємо, що в межах своїх компетенцій як глава держави жодного його повноваження не обмежено. Обмежені повноваження в тому плані, які впливають на виконавчу владу. І не може бути дві вертикалі виконавчої влади в Україні. Уряд сьогодні, який я не підтримую, за який я не голосував, проти якого виступав і виступаю, але керівника якого вніс президент, який з ним веде переговори, намагається з ним домовлятися, він є вищим органом, центральним органом виконавчої влади. І ми повинні дати, незалежно, хто там прем'єр-міністр, чий цей уряд, чіткий інструмент, що вертикаль виконавчої влади і уряд, орган виконавчої влади, повинен працювати. Якщо цього не відбудеться, то ми будемо мати анархію в державі, ми будемо мати колапс. І ми сьогодні бачимо, до чого ведуть оці питання, які сьогодні, коли намагаються виконавчу владу керувати з двох точок.
Пробачте, я можливо не до кінця висловився точно.
Я
хотів би спитати, чому ви вирішили вийти з колапсу в такий спосіб? Не на користь президента, а на користь інституту президента, а на користь інституту уряду.
Хочу, щоб ви чітко розуміли. Так. Інститут президента не повинен бути противагою інституту уряду і прем'єр-міністру. Це неправильно, по суті. Мають бути їхні розділені повноваження, і кожен має відповідати в рамках своєї компетенції. І їхня компетенція не повинна пересікатися. Закон про Кабінет міністрів це робить. Опонентом уряду повинна бути парламентська опозиція в сьогоднішній системі координат. Опонентом уряду має бути опозиція як така в цілому. І ми говоримо, шановні колеги з нашої України, шановний президент, якщо ти почесний голова нашої України на сьогоднішній день, давайте ми вибудовувати якби противагу уряду сьогоднішньої, антикризової коаліції у вигляді системної опозиції, яка базується на основі блоку Юлії Тимошенко і базується на основі нашої України.
Пані Наталі, тоді дуже, нас буде, дуже коротко.
Тоді в нас буде 200 голосів, і ми будемо спільно діяти, і ніколи не буде можливості в цій антикризовій коаліції переборювати вето, як накладе президент. Тому що ця опозиція буде співпрацювати з президентом. Президент не хоче такої опозиції.
Неправда.
Він намагається вибудовувати систему відносин із Януковичем, із Морозом, так? А блок Юлії Тимошенко має обслуговувати ці їх оборудки.
Ну, добре, зараз час закінчується.
Давайте дамо пані Наталі слово, а потім відразу слухачу
нас. Я би хотіла сказати тільки одне, що я не хочу говорити, чиї повноваження обмежили. Справа в тому, що порушений головний закон, Конституція, статтями цього закону. І я не розумію, чому пані Тимошенко, яка весь час говорить про те, що ми тільки будемо працювати тільки по закону, ми будемо будувати правову державу, і ми підтримуємо порушення основних, якщо треба посилити все ж таки, або довершити, я б вірніше сказала, цю реформу, яка була започаткована ще в 2004 році, то тоді треба вносити зміни до Конституції і тоді, відповідно, вже приймати інший закон. Але на сьогоднішній день хочу сказати, що він не відповідає і не треба казати, що щось когось забрали, але комусь передали. Справа в тому, що порушена Конституція і це люди повинні знати.
Зрозуміло, у нас слухач. У нас...
Я одну ремарку скажу. Хочу сказати, що ні ви, ні я, ні президент, ні Янукович, ні Мороз не мають права трактувати закон і його відповідність Конституції чи не відповідність.
А ми справа в тому, що ми можемо читати.
Є процедура подання до Конституційного суду, і тільки Конституційний суд може це сказати. Тому у вас один механізм. Закон має вступити в дію, ви подаєте Конституційний суд, Конституційний суд робить своє рішення, і тоді ті норми, які
ви прийняли, відміняються. Панове, у нас слухач на лінії. Будь ласка, ваше питання.
Доброго здоров'я, милості Божої, доброго людям. Скажіть, будь ласка, президент фракції, що ви робите, щоб зупинити пограбування по газовій угоді на цей рік, по даним BBC, 60 мільярдів доларів Україна втрачає. І по енергоносіям, в десятки разів, по даним депутатам, до подорожчання оцього переплачували люди.
Дякую вам. Стисло, прошу вас.
Ну, я думаю, що з цим питанням ми про це на цю проблему ми поговоримо в наступній передачі, тому що нам треба завершити цей блок.
Добре, я тоді хочу вас
сказати одне, що цифра, яку назвав слухач, абсолютно некоректна, вона не відповідає дійсності абсолютно, тому її обговорювати немає ніякого сенсу.
Добре.
Загальний обсяг торгівлі газом значно менший, десь так рази три в доларах, щоб брати, чим названа колегою цифра.
Значить, він помилився.
Ну, да, абсолютно.
Я хотів би спитати вас ще, чи можливий такий компроміс? Про можливість якого дав зрозуміти президент. Скажімо, коаліція і ті, хто її підтримав на подоланні вето, погодяться прибрати з закону найбільш такі контроверсійні речі.
Неконституційні норми, все.
Які викликають сумнів, так? І ви дійдете якоїсь згоди про цей закон?
Ну, по-перше, президент жодним чином не вів ніяких дискусій, ніяких пропозицій не вніс блоку Юлії Тимошенко на сьогоднішній момент.
Але він вніс до парламенту.
Яких ви очікуєте?
Ніяких пропозицій з боку президента до нашої політичної сили не поступило. Більше того, я особисто спілкувався з керівником ЦНУ і главою адміністрації, де пропонував провести консультації з цього приводу і визначити, як ми маємо діяти далі. На сьогоднішній день ніяких пропозицій не поступило.
Це ви маєте на увазі голову секретаріату, так?
Так, я маю на увазі голову.
Так.
Це перше.
А які ви очікуєте?
Це перше. Друга позиція. Президенту треба визначитися, з ким він веде консультації. Якщо він веде консультації з Морозом і з Януковичем, то хай він з ними узгоджує текст цього закону, а не з нами. Ми його не підтримували, я ще раз кажу, коли він приймався, ми його не підтримали. Якщо він має намір працювати з блоком Юлії Тимошенко, то треба, щоб це було відкрито, зрозуміло. ми повинні зрозуміти, в якому, в яких параметрах, на якій основі буде співпрацювати. Але більше такого, що Віктор Андрійович за нашими плечами обділує діліжки з Януковичем і з Морозом, а потім використовує блок Юлії Тимошенко як, знаєте, такий домоклов меч.
Зрозуміло.
Такого більше не буде.
Зрозуміло. Отже, ви чекаєте на
пропозиції президента. Конструктивних, не ситуативних, а системних.
Добре. Я вам дуже дякую. Нагадую, що це була «Вечірня свобода». Нашими гостями була голова Комітету Верховної Ради Наталя Прокопович, наша Україна, та депутат Верховної Ради Йосип Вінський. Вів програму я, Віктор Єленський, говорить «Радіо Свобода».